إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغيسيال وركا سبحنمو إذا عاد إسلامي قال فرقان قضب ضهدو والله قدر ساكا أتكم أغلي دونتان نوحا كمذا قار كمذا شيشيها أيا كدنتيك وكلنا وايكودا وعمين دقين حاليك دعضي دسمها حالنا أي مقالة مقتشو إذا مدى دولة فدرالك أي مقالة مقتشو كدلي ويلدن يرا حيلي وكسوكنا قوبتي سقنعسي dagaalo khasaar geystay ayaa xalay magaalada Muqdisho ku dhaxmaray ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ah ehelada wiilal dhalinyaro ah oo ay ciidamada dawladda federaalka si barar ah ugu dileen magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya cadaalad darro uga timid dhanka CID-da xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya ay dadka ku dhaqan bardaal u diideen inay ka hadlaan diyaaradda ay ku soo rideen degmadaas ciidamada dagaal ooga Khaliif Haftar ayaa duqeyn khasaaro geystay ku garaacay garoonka diyaaradaha caasimadda waddanka Liibiya warka subax waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay cudurka corona oo ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Mareykanka oo xaalada cusub laga diiwaan geliyay igood ahaan caalamka tirada la yeel daran oo 4 milyan kor u dhaaftay u diyaar garowba warkaas soo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkiyo fitan qaar kamid shisheeyaha ayaa ku dhintay kuwa kalena way ku dhaawacmeen duqeyn xalay ka dhacday dhismaha xalan ee magaalada Muqdisho warkaas iyo war kale oo ku aadan dagaalo khasaare geystay oo xalay magaalada Muqdisho ku dhaxmaray waxayna faahfaahinayay wariye Cabdullaahi Yasiin Jaamac
xarakada shabaab mujahideen ayaa madaficu waxay ku garacday dhismaha xalan ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay degan yihiin shisheeye cadaan iyo madow intaba leh shisheeyaha ayaa waxay kolqora ka warheleen madaficda oo ku soo hoobanaysa halka ay ku sugan yihiin waxaan halkaas ka dhashay argagax iyo anfariid iyo kala carar toddoba madfac ayaa la sheegay in halkaas lagu weeraray waxaana ka dhashay qasaare dhimasho iyo dhaawac leh xog warbaahintu ay heshay waxay sheegaysaa in shan ka mid ah shisheeyaha halkaas ku sugnaa ay dhinteen sagaal kalena dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen shisheeyihii dhaawacmay ayaa waxaa loola cararay amaba la dhigay isbitaalada dhismahaasi xalana gudihiisa ku yaalla si loogu daweeyo dhismaha xalana ee magaalada Muqdisho waxaa degan ciidamada shisheeye ee dalka ku soo duulay madaxda iyo shaqaalaha qaramada midoobay iyo weliba safaaradaha shisheeye gaar ahaan kuwa reer galbeedka xarakada shabaab mujahidiin ayaa waxay sheegtay mas-uuliyadda duqeyntaane shisheeyaha lagu beegsaday ee dhimashada iyo dhaawacba geysatay dhowaan ayay ahayd markii sidaan oo kale isla dhismahana lagu weeraray madaafiic ay soo riday xarakada shabaab mujahidiin kuwaas oo shisheeyaha khasaare gaarsiiyay geesa kalena ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ayaa duqeynta loo geystay shisheeyaha awgi xala waxay ku dagaalameen gudaha magaalada Muqdisho iyagoo halka khasaare isku gaarsiiyay ciidamo ka tirsan booliiska dowladda federaalka gaar ahaana kuwa loo yaqaano haramcad ayaa waxa ay dhaqdhaqaaq ka sameeyeen degmada wadajir waxaanay fooda istareen ciidamo kale oo ka tirsan militariga dowladda federaalka ah kuwaas oo iyaga qudhooda cabsi u haysay askari booliis ayaa halkaas ku dhintay saddex kale oo labada dhinac ka wada tirsana waxa soo gaaray dhaawacyo ciidamada booliisku waxay baadi goobayeen halka xarakada shabaab mujahidiin ay madaficda ka soo riday sida wararku ay sheegayeen laakiinse inay helaan iska daaye waxay isku dhiceen saaxiibadoodii kale ee ay shaqo wadaagta ahaayeen waxaana kala gaaray khasaare
ciidamada dowladda federaalka ayaa magaalada Muqdisho ku dilay wiil dhalinyaro ah xilli uu ku sugnaa goobtiisa ganacsi waxaa maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ku sii badanaya dilalka bareerka ah oo ay ciidamada dowladda federaalka ah u geysanayaan dadka raydka ah saacadihii la soo dhaafay ayaa ugu dambeysay degmada Kaaran ee magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Jimcaali Nuur Muxidiin xilli uu ku sugnaa goobtiisa ganacsi ciidamo ka tirsan ilaalada gaarka ah ee gudoomiyaha degmada Kaaran ugu magacaaban dawladda federaalka ah ayaa soo gaaray goobtiisa ganacsi rasaas ayayna ku shanaqeen kadib markii ay murmeen ciidamada iyo wiilka dhalinyarada ah meedka wiilka dhalinyarada ah ayaa waxaa la geeyay xarunta dambi baarista lagu magacaabo CID-da ee dawladda federaalka ah ku leedahay magaalada Muqdisho ehelada wiilka la dilay oo halkaas ku sugnaa ayaa waxa ay sheegayeen in wiilkooda aan la aasi doonin ilaa iyo cadaalad uu helo balse waxa adag suurtagalnimada damaca eheladan waayo magaalada Muqdisho waxay horey ciidamada dawladda federaalka ah ugu dileen boqolaal dhalinyaro ah iyadoon ilaa hadda cid isweydiisay aanay jirin ehelada wiilal dhalinyaro ah oo ay ciidamada dawladda federaalka si bareer ah ugu dileen magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya cadaalad darro uga timid dhanka CID-da waa kan wariyay Abubakar oo warkan inoo faahfaahinaya
qaar ka mid ah ehelada laba wiil oo dhawaan lagu dilay magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya cadaalad darro ay kala kulmeen hoggaanka hay'adda dambi baaris ee lagu magacaabo CID taasoo dawladda federaalka u qaabilsan kiisaska dilalka ah iyo arrimo kale sida ay sheegeen ehelada dhalay labada wiil xilli saq dhaxa ah ayaa waxaa warar nagu soo qaaday askar ka tirsan dawladda federaalka kuwaasoo doonaya inay dhac ka geystaan xaafadda Hanta Dheer ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho iyagoona geystay dilal bareer ah oo aan kala sooc lahayn sida ay sheegeen ehelada qaar ka mid ah ehelada oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho iyagoo watay cadeymo muujinaya in wiilashoodu ay dileen ciidamada dawladda federaalka ayaa waxay ugu horreyn soo bandhigeen xilliyada ay dhaceen dilalka
halkan maanta waxaan kaga hadlaynaa arrimo cabashooyina oo dhibaato ah oo inla soo gaaray ayaan halkan rabnaa inaan kaga hadalno sirkan jireed aan u haynaa arrimaha cabashada waan kaga hadlaynaa ay waxa weeye dhibaatada koowaad 27-dii bishii labaad ayay nagu dhacday dhibaatada labaadna 19-kii bishii afaraad ayay nagu dhacday dhibaatadaas waxay ka dhacday degmada Hodan iyo Dayliire agagaarka Haanta Dheer ayay ka dhacday dadkii odayaasha ay deegaanka ahay oo dhibanayaalka ahay ayaa nahay markaan dhexgalno dhibaatada qaabka ay u dhacday dhibaatada koowaad oo 7-kii bishii labaad dhacday dhibaato waxay ahayd 7 saac iyo bar habeennimo niman ciidana oo military ah oo qoryihii dowladda wata oo dariiskii dowladda labisan ayaa 7 saac iyo bar habeennimo ayaa halkaa waxay ku xasuuqeen shacab ah oo guryahoodii joogay ayay ku xasuuqeen dadkaas waxna waa dhinteen waxna way dhaawacmeen 3 nin ee ciidanka dowladda ahaa ee qoryaha dowladda watay ee dariiska dowladda watay 3 nin waxaa la geeyey oo lagu xoray CID 2 nin oo ka mid ah 3 nin waxaa loo gudbiyey xabsiga dhexe nin ka mid ahna dhaawac yar baa gaaray oo ku yaalay waxaa la yidhi isbitaal Madiino ha lagu daweeyo dabadeedna ha loo gudbiyo xabsiga dhexe oo nimanka labada ah laga daba geeyo waxaa dhacday ninkii isbitaalka Madiino dhaawac yar ku yaalay markuu buskooday CID baa la geeyey in laga daba geeyo saar u filayno xabsiga dhexe loo gudbiyo maxkamaddu u gudbido waxaan aragnay ninkii oo meesha wax ku dilay maraya oo jooga qorigiisiina wata dariiskiisiina wata meeshiina jooga ayaan aragnay dhacdadaas waa dhacdadii koowaad waxaana soo daayay CID dhacdada labaad waxay dhacday 19-kii bisha 4-aad nin halkaa jooga ayaa nima 3 nina oo hubaysan ayay ku dileen ninkaas halkaas uu ku dhintay nimankii dilay dadkii shacabka ahay iyo dad ciidana ayaa daba galay agaarka warlaliska guri ahay galeen dabadeedna waa la soo qabtay waxaa lagu soo xiray saldhigga Hodan
sidoo kale qaar ka mid ah ehelada oo watay 2 warqadood oo ay ku sawiran yihiin labada wiil ee dilan ciidamada dawladda federaalka ayaa sheegay in dacwada ay geysteen xarunta dambi baarista ee CID ee dawladda federaalka balse CID ay kala kulmeen cadaalad darro iyagoona raaciyay in la sii daayo askartii dilka geystay
taliyaha hoggaanka baarista ninka la yiraahdo Muuse ayaa nimankii kala wareegay taliyaha saldhigga degmada Hodan markuu kala wareegay nimankii isagoon xirin isagoon geyn oobigii gelin ayuu halkaa ku sii daayay 2 maalin kabacdi waxaan ogaanay nimankii la sii daayay haddaan u tagnana waxay idhi CID waa nooga fuli wayeen wax war waa nooga fuli waayeen waxaan markaa ka cabanaynaa annagoo ah waaridkii dadkaas la dilay oo dhibanayaalka ah annagoo ah dawladda dhammaan arrinta aan ka cabanayno oo dhibaatada oo CID ay loo geysatay oo maamulkeedu loo geystay oo dadka jooga ay loo geysteen ayaan ka cabanaynaa.
Cadaaladii nagula dhaqan doonayna ma doonayno in ilmaha nagii inta la dilo ninkii dilay uuna hor socdo ma doonayno ma doonayno mana qaadanayno. Haddaan wax laga qabanna waxaan filayaa haddee xabad waa socod jirtay 91 u socotaan u malaynay 91 u socotaa sida nooga muuqata haa sida middaan ka muuqata waa 91. Cadaalad baan doonaynaa, in cadaalad nagula dhaqana waan doonaynaa.
Ciidamada dowladda federaalka oo ay badankoodu tababaran shisheeye kala duwan oo ay ka mid tahay dowladda Ethiopia ayaa marar badan geystay xasuuq ka dhana shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo meelo kale.
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa sheegay in ciidamada Ethiopia ay dadka ku dhaqan Bardaale u diideen inay ka hadlaan diyaaradda ay ku soo rideen degmadaas. Wariye Maxamed Dahir Cali Suu ayaa warkan inoo faahfaahinaya.
Iyadoo ciidamada Itoobiya ee ku sugan magaalada Bardaale ay dhawaan soo rideen diyaarad ay lahayd shirkadda African Express, isla markaana ay ku dhinteen muwaadiniin u kala dhashay dalalka Soomaaliya iyo Kenya, ayaa arrinkaasi waxaa ka hadlay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka. Xildhibaan Maxamed Idris oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa warbaahinta u sheegay in diyaaraddaasi si gardaro ah ay u toogteen ciidamada Itoobiya, iyadoo markii diyaaradda ay soo dhacday kadibna dhammaystiray dhaawacyada dadka la socday diyaaradda. dacdadan kadib ayuu xildhibaanku sheegay in ciidamada Itoobiya ee ku sugan magaalada Bardaale ay handadayaan dadka ku dhaqan gudaha degmadaasi oo loo diiday in ay warbaahinta kala hadlaan sida ay wax u dhaceen.
Marka xigta dadka deegaanadaas runtii kasokow in la dhibaateeyey oo dadkoodii la laayay, dhibaatooyinka kaloo ay soo wajahayaan waxaa ka mid ah in handadaad badan ay kala kulmayaan ciidamada Itoobiya meeshaas ku sugnaa oo handadaadaas oo iskugu dhex jirta qaar shalay ba idaacadaha ka hadlay oo si toosa loo weeraray iyo kuwo kaloo hadda la leeyahay qof hadli kara ma lahan arrimahaas ka hadli kara. Marka dilka iyo in dhiiggoodii la xaqiray waxaa uga daran handadaada kaleeto hadda daba socota. Marka dadkii waxay ii sheegahayeen in walwal badan ay ku nool yihiin, waxaa intaas u dheer deegaankaasi inaanay diyaarad danba ku degi doonin oo ay adkaanayso inay diyaarad ku degto.
Xildhibaan Maxamed Idris ayaa ku nuuxnuuxsaday in Soomaaliya ay joogaan kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada Itoobiya, kuwaasi oo aanan qayb ka ahayn taliska shisheeyaha Afrikaanta AMISOM ee xoogga ku jooga Soomaaliya. Dowladda federaalka ilaa iyo hadda kama aysan hadlin diyaaradda lagu soo riday Bardaale, waxaana wax lala yaaba noqotay in madaxweynaha dowladda federaalka uu u tacsiyeeyey madaxweynaha Kenya oo uu kula hadlay khadka taleefoonka isagoo aanan u damqan soona hadal qaadin muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhintay diyaaradda soo dhacday.
Guud ahaan waxaan ognahay ciidamada Itoobiya haddaanba ka hadlo sideeda ciidamada Itoobiya sharciyada dalkan ay ku joogaan Soomaaliya oo ay AMISOM qaarka ka mid ah waa 4395. Waxaan ognahay gobolada Koonfur Galbeed ay ka taliso keliya ciidamada hadda Itoobiya jooga waxaan ku qiyaasi karnaa 10,000 inay kor u dhaafeen. Gobolka Gedo dhibaatooyinka ay ku hayaan aan ognahay AMISOM way ku joogaan ciidamada Itoobiya, ciidamo kaloo 3 jeer AMISOM ka badan, mandate AMISOM ka badan way ku joogaan. Xukuumadii federaalka ee Soomaaliya waxay ku dhiirran weysay xataa ciidamada Itoobiya diyaaradda baarki runway-ga taagan loo jeeda oo toogtay oo si jeesjeesa weliba diyaaraddii markay soo dhacday dadka siday ii xaqiijiyeen dadkii kale oo dhaawaca ay ku dhammaystireen xabad ay ku dhammaystireen. Xukuumaddii federaalka dowladda Kenya degdeg ayay ula xiriirtay madaxweynihii qaranka taleefon Uhuru Kenyatta kula xiriiray oo ugu tacsiyey nasiib darro dadkii isagu wakiilka ka ahaa oo Soomaaliyeed. Xataa wax kale hadduu u qaban waayey ciidamo isaga ee raba inuu dalka ku muquuniyo haddii meeshii ay dhibaato geysteen oo u arkay ciidamadii xoogga Soomaaliyeed inay ka mid yihiin, xataa waxay ahayd in dadka la dhibaateeyey si personally ula xiriiro ehelkooda u raadiyo oo hadduu TV-ga xataa ka xishooday inuu ka tacsiyeeyo waxay ahayd inuu u tacsiyeeyo si personally ah ilaa iyo hadda laakiin ma dhicin.
Midowga Afrika ayaa shalay shaaciyey ciidamada Itoobiya ee ku sugan magaalada Bardaale inay toogteen diyaarad gargaar siday oo doonaysay inay cagad dhigato magaalada Bardaale. Itoobiya oo aanan marnaba raali ka ahayn inay aragto Soomaaliya oo cagaheeda isku taagtay isla markaana ummaddu ay u midowday gumaystaheeda ayaa kumanaan ciidamo ah waxa ay ka joogaan Soomaaliya, waxaana ciidamadaasi ay geystaan tacadiyo ka dhanaa dadka shacabka ah. maamulada shisheeye kalkaalka ah ee ku daaban Itoobiya ayaanan ku dhiri karin inay ka hadlaan gabowtfalada askarta Itoobiya.
Ciidamada dagaal Oga Khalif Haftar ayaa duqeyn khasaaro geystay ku garaacay garoonka diyaaradaha caasimadda waddanka Liibiya. Maalintii shalay oo Sabti ahayd magaalada caasimadda uu ah waddanka Liibiya oo lagu magacaabo Tripoli waxay la kulantay duqeyn culus oo kaga timid dhanka ciidamada dagaal Oga Khalif Haftar. Ilaa dhowr gantaal ayaa ku dhacay gegada diyaaradaha magaaladaas, waxaana lagu soo waramayaa in halkaas uu soo gaaray burbur xoogan oo ay sababeen gantaalii ay ku soo rideen ciidamada Khalifa Haftar. Garoonka diyaaradaha xilliga ay gantaalaha ku soo dhacayeen waxaa ku sugnaa dhowr diyaaradood, kuwaasoo qaarkood ay leeyihiin shirkado ganacsi oo ay rakaab saarnaayeen. Duqeynta ay ciidamada Haftar ka geysteen garoonka diyaaradaha magaalada Tripoli ayaa waxay imaaneysaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ciidamada Haftar lagu duqeynayay aagagga ay kaga sugan yihiin deegaanada ay ka taliyaan, waxaana maalmihii lasoo dhaafay si aadaha u beegsanayay diyaarado daroon ah uu leeyahay Turkiga oo si aadaha u taageera xukuumadda ay caalamku taageeraan iyo Al-Wifaaq. Khalif Haftar ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhawaaqay inuu jibiyey heshiis isaga iyo kala dhexeeya xukuumadda Al-Wifaaq, waxaana uu markaas iyada ah ku dhawaaqay inuu yahay hoggaamiyaha rasmiga ah ee u taagan waddanka Liibiya. Si kastoo ay ahaataba, waxaa muuqatay in Khalifa Haftar maalmihii lasoo dhaafay si aadaha loogu jibiyey dagaalo qaraar oo halkaas ku dhexmaray isaga iyo ciidamada xukuumadda Al-Wifaaq oo ay taageerayaan dowlad waaweyn oo ay ka mid tahay midda Turkiga. Halka warkan dhegeystayaal uu saaka idinkaga imaanaya waa idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Cudurka coronavirus daafaha dunida, dadka la ildaran 4 million ayay kor u dhaafeen, iyadoona sidoo kale Shiinaha iyo Mareykanka laga diiwaangeliyey kiisas cusub oo ku saleysan cudurkan. Haddii aan ku horumarno Shiinaha, saaka oo hadda waxay shaaca ka qaaday inay diiwaangeliyeen kiisas cusub oo fayraska corona ah, xogta la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in Komishinka Caafimaadka Qaranka ee Shiinaha ay muujisay in 14 kiis oo cusub la xaqiijiyey cudurka coronavirus laga diiwaangeliyey 24 saacii lasoo dhaafay. Tani waa tiradii ugu badneyd oo ay Shiinaha diiwaangeliyeen ilaa 28 Abriil oo xilligaas wixii ka dambeeyay ay hoos u dhacayeen tirada, waa sida iyagu warbaahinta ka sheegtaan. Guddiga Caafimaadka ee Shiinaha ayaa sheegay in tirada guud ee Shiineyska laga diiwaangeliyey cudurkan ay gaareen 82,000, halka sidoo kale ay u dhinteen 4,663 kiis, taasoo ah mid ka fog xaqiiqada caalamkan si aadaha ugu dhaliilayaan Shiinaha inay qarinayaan dadka uga geeriyooday. Horey sirdoonka Mareykanka waxay madaxweynaha waddankaas Donald Trump la wadaageen in Shiinaha uu ka dilay cudurka coronavirus dad 20 million kor u dhaafaya. Dhanka kale, Shiinaha wuxuu aqoonsaday in cudurka corona uu shaaca ka qaaday nusqaan ka jirta nidaamka daryeelka caafimaad la'aanta ee waddankaas, wuxuuna ballan qaaday inuu wax ka bedeli doono. Shiinaha ayaa wajahaya dhaleeceyn gudaha iyo dibadda ah oo ku saabsan maaraynta fayraska corona tan iyo intii uu ka soo dilaacay bartamaha magaalada Wuhan sanadii hore ee 2019 dabayaaqadeedii. Dhanka kale, waddanka Mareykanka tirada guud ee la ildaran waxay ku sii dhowdahay 2 million, waxaana ay dhimashadu gaartay 80,000, iyadoo kiisaska cusub ay diiwaangeliyeen ay ka badan yihiin 1,000 ruux. Sidoo kale, Mareykanka saacadihii lasoo dhaafay waxaa la diiwaangeliyeen cudurka COVID-19 oo ku dhacay la taliyaal sarsare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka. Trumpna isha ayaa si aadaha loogu hayaa, iyadoo basaacadba saacadda ka dambeysa lasoo tabinayo in caawiye gaar ah ama la taliye sare oo ka tirsan aqalka cad uu ku dhacay cudurkan. Warkii subaxnimo oo saaka dhegeystayaal idinkaga imaanaya raadiyaha Al-Furqaan, waynaga intaa dhegeysigiinana waad ku mahadsantihiin.